огромни пари со кои во болниците и клиниките се набави опрема во повеќе области, но пациентите најчесто се приморани да одат во приватното здравство зашто апаратите не работат или има гужви, за услуга треба да се чека со месеци или нема реагенци како во пет центарот во Скопје. Оние што се посна одливи некако и ќе стигнат до услугите, но останатите пациенти се соочуваат со хаотични состојби зашто условите се различни од болница до болница и некаде има опрема, а некаде се фали. Неодамна во клиничкиот центар недостасува и колички со кои пациентите се пренесуваат од болница во болница. Едни од најскапите вложувања во здравството пред неколку години беа во пет центара за откривање на рана фаза на малигни заболувања, кои според најавите треба да представува најсовремен, најсложен и единствен објект од ваков тип, не само во Македонија, туку и пошироко во регионот, но скен апаратот не е во употреба, со образложение дека нема реагенци. Во македонското јавно здравство во 2010 година со последниот голем тендер, болниците и клиниките добија нова медицинска опрема во вредност од околу 70 милиони евра, што требаше да ја подобри лошата состојба во болниците, но лекарите сметаат дека техничката и кадровската опременост треба да биде многу подобра. Тие сметаат дека на клиничкиот центар работата мора да биде подобро организирана и предупредуваат дека стручното образование во некои институции и области не ги следи потребите на здравствениот систем.
По голем дел криминален се набавија многу над цена апарати тогаш во тоа време пред 8-7 години современи и исто така се потрошиха големи средства за промоција. Тоа не е единствениот проблем. Проблемот е што голем дел од таа опрема доста долго стоеше спакувана, еден дел се уште е спакувана, значи не почната. Имаме и примери каде што многу скапи диагностички машини како што се пет скенот во пет центарот се отпакувани, да речем под наводници, 5 години, 4, не знам колку, тој центар постои, меѓутоа не функционира.
Вели доктор Дејан Ставрич, офталмолошки хирург кој има искуство и како синдикален представник на здравствените работници во клиничкиот центар. Неработењето на пет скенот се случува во време кога постојано се зголемува бројот на малигните заболувања. Изјавата на поранешниот премиер Никола Груевски во чиј мандат овој проект почна, асоцираше дека пет центарот е оспособен и целата опрема е набавена за собствено производство на радиоизотопи, така што ќе биде многу попродуктивен и ќе може да ги продава своите радиоизотопи на околните држави и ќе биде рентабилен регионален центар. Но за лекарите не се јасни причините зошто тоа се уште не се случува. Инвестицијата за овој центар беше 16 милиони евра, а секоја фаза од процесот беше валидирана, одобрена и сертифицирана од Меѓународната агенција за атомска енергија.
Проблемот е у формална природа, значи петскенот не работи ради Законот за јавни набавки, значи тоа треба тендери, тендерите треба безобразно да